Capitulli 5. Cushdo që beson se Jezusi është Krishti, ka lindur prej Perëndis, dhe cushdo që do atin, do edhe fëmijën që ka lindur prej ti. Ja se si e dim që i duam bijtë e Perëndis, duke dashur Perëndin dhe duke zbatuar urdhrimet e ti, sepse kjo është dashuria për Perëndin, tu bindemi urdhrimeve të ti, dhe urdhrimet e ti nuk janë të rënda, sepse cushdo që ka lindur prej Perëndis, e mposht botën. Kjo është fitore që ka ngadhnyer mbi botën, besimi ynë. Kush është ai që mposht botën? Vetëm ai që beson se Jezusi është biri Perëndis. Ky është ai që ka ardhur nëpërmjet ujit dhe gjakut, Jezus Krishti. Nuk erdhi vetëm me ujë, por me ujë dhe me gjak. Fryma është ai që dëshmon, sepse fryma është e vërteta. Sepse tre janë ata që dëshmojnë: fryma, uji dhe gjaku, dhe të tre janë për të njëjtën gjë. Ne pranojmë dëshminë e njerëzve, por dëshmia e Perëndis është më e madhe, sepse dëshmia e Perëndis është ajo që ai ka bërë për birin e vet. Ai që beson në birin e Perëndis e ka këtë dëshmi në zemrën e vet. Ai që nuk i beson Perëndis e ka bërë atë gënjeshtar, sepse nuk ka besuar në dëshminë që ka dhënë Perëndia për birin e vet. Dëshmia është kjo: Perëndia na ka dhënë jetën e amshuar, dhe kjo jetë është në birin e tij. Ai që ka birin, ka jetën. Ai që nuk e ka birin e Perëndis, nuk e ka jetën. Këto ju kam shkruar juve që besoni në emrin e birit të Perëndis, që ta dini se keni jetën e amshuar. Kjo është bindja që kemi për të. Po të kërkojmë diçka sipas vullnetit të tij, ai na dëgjon. Po ta dim se ai na dëgjon për gjithçka që kërkojmë, atëherë e dim se i kemi ato që i kemi kërkuar atij. Po ta shoh dikush vëllain e vet duke bërë një mëkat që nuk çon në vdekje, duhet të lutet dhe Perëndia do t'i jap jetë. E kam fjalën për ata që bëjnë mëkat që nuk çon në vdekje. Ka një mëkat që çon në vdekje. Nuk po them që ai të lutet për këtë. Çdo paullsi është mëkat, por ka një mëkat që nuk çon në vdekje. E dim që kushdo që ka lindur nga Perëndia nuk jeton në mëkat, por ai që lindi nga Perëndia e ruan atë dhe i ligu nuk e prek. E dim se jemi prej Perëndis dhe se tër bota ndodhet nën pushtetin e të ligut. Dim edhe se biri Perëndis ka ardhur dhe na ka dhënë aftësinë për të kuptuar që ta njohim atë që është i vërtet. Dhe ne jemi në atë që është i vërtet, në birin e ti Jezus Krishtin. Ky është Perëndia i vërtet dhe jeta e amshuar. Bijtë e mi, ruajeni veten prej lidhujve.